4 minute čez 8 je čas za svetovalni servis, danes o ponaredkih. Z nami so tri sogovornice, ki mi bodo pomagale osvetliti to temo. In sicer pozdravljam Romano Javornik, vodjo Evropskega potrošniškega centra Slovenija.
Dobro jutro.
Marušo Maligo, strokovno sodelavko na nacionalnem programu zaveščanja varni na internetu.
Dobro jutro.
In Samro Šečerovič, sodelavko Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino iz sektorja za promocijo in mednarodno sodelovanje.
Lepo pozdravljeni.
Tako, pa kar začnimo, ker tem, ki se jih moramo lotiti, je veliko. Najprej mogoče pojasnimo, kaj sploh je intelektualna lastnina, torej katere pravice jo opredeljujejo.
Ja, intelektualna lastnina je pravzaprav zelo široko področje. Lahko rečemo, da gre za rezultate človekove ustvarjalnosti na različnih področjih, od znanosti, umetnosti, literature, izumiteljstva in se pravzaprav ukvarja s tem, kako lahko te rezultate človekove intelekta, njegove ustvarjalnosti zaščitimo. Primer recimo izdelka, ki je lahko varovan z različnimi pravicami intelektualne lastnine, ker praksi je tako, da se te med sabo dejansko ne izključujejo, je pametni telefon. Recimo ime, logotip proizvajalca pa samega telefona je lahko varovan znamko, zunanji videz telefona ali pa tudi njegovega dela z modelom. Nove tehnične rešitve, razno razne inovacije so lahko zavarovane s patenti, potem pa tudi razno razna kreativna avtorska dela, kot so recimo melodije zvonjenja, ikone, navodila za uporabo so pa lahko varovane za avtorsko pravico. In praksi je intelektualne lastnine povsod, je povsod pravzaprav okoli nas, je pa res, da se tega veliko krat ne zavedamo. V grobem jo lahko delimo na dve večji področji, in sicer industrijska lastnina in pa potem avtorsko pravo.
Zakaj ste danes tu? Danes je, bom rekla tako, nekakšen neuraden svetovni dan boja proti ponaredkom. Čemu je namenjen?
Da, danes je svetovni dan boja proti ponarejanju. Gre za v bistvu nek način dan, ko ga obeležujemo po celem svetu. V bistvu ga izpostavlja neka globalna mreža, ki se bojuje proti ponarejanju in piratstvu že pred leti. Namenjen je pa povečanju ozaveščenosti potrošnikov o tveganjih za zdravje in varnost, potem tudi škodi, ki nastaja zaradi nakupa ponarejenega in piratskega blaga. Ne nazadnje je tudi namenjen spodbujanju potrošnikov, da v bistvu bolj razumejo, kako resnem problemu se pravzaprav pogovarjamo, ker gre za to, da v bistvu delež ponarejenega in piratskega blaga v svetovni trgovini narašča in po zadnjih podatkih je že nekje nad 3% svetovne trgovine.
Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Nakolikor imate kakšno vprašanje o ponaredkih, Radio Prvi AF na rtvslo.si je naš elektronski naslov, na radioprvi.si pa tudi lahko zastavite vprašanje ali morda celo opišete kakšno izkušnjo. Zdaj pa morda še vprašanje za vas, Maruša Maligoj, varni na internetu. Če vemo recimo na kaj biti pozorni oziroma kako prepoznati ponaredek, potem se verjetno lahko izognemo številnim spletnim prevaram, katere so recimo najpogostejše na tem področju, s katerimi se srečujete.
Zdaj, kar se tiče ponaredka oziroma nasplošno spletnega nakupovanja, se večinoma na sicer srečujemo ali z lažnimi spletnimi trgovinami, se pravi, gre samo za kuliso, za katero se ne skriva, za katero se v bistvu skriva en prazen nič, a ne, v tem primeru ljudje naročijo nek izdelek, lahko je to pač ali neka znamka, lahko gre za nekaj čist navadnega in potem v bistvu ne prejmejo ničesar ali pa prejmejo neko čist XY blago, naprimer recimo, da kupijo Ray-Ban očala, prejme pa potem vžigalnik. To je bila tako neka taka, bom rekla temu, če mal karikiram. Potem druga varianta pa je v bistvu, da naročijo neko znamko oziroma nek izdelek in prejmejo ponaredek. Tako da v tem primeru tudi v bistvu gre za neke vrste lažno spletno trgovino, ampak mi nekako resnično označujemo lažne spletne trgovine za tiste, pri katerih ponudniki ne dobijo nič ali pa dobijo neko čist, se pravi drugo blago, ki so ga naročili.
In kako lahko pomagate v tem primeru ali sploh lahko pomagate?
Zdaj, primarno so naše aktivnosti vezane na osveščanje, torej trudimo se, da preko našega programa zaveščanja varni na internetu delimo napotke, kako ljudje lahko prepoznajo takšno prevaro in kako se lahko zaščitijo še preden pride do oškodovanja. Zdaj v primeru oškodovanja pa predvsem nudimo pač podporo v smislu svetovanja, kaj lahko ljudje naredijo, če so postali žrtev takšne prevare.
Torej, mora biti ten preklic kartice?
Ja, zdaj recimo. Odvisno od tega, zakaj gre, lahko svetujemo ali preklic kartice, ali da se pozanima pri banki za tako imenovan chargeback, se pravi, če je bilo plačilo izvedeno s kreditno kartico, da jim povrnejo denar, ali naprimer, če so plačali preko sistema PayPal, da se obrnejo na PayPal za povračilo denarja. Zdaj, v nekaterih primerjih pa žal možnosti povračila ni, to predvsem velja za kakšna plačila s kakšnimi vrednostnimi karticami ali pa Western Union, ki je nekako najbolj priljubljeno sredstvo plačila za goljufe.
Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Kakšno strokovno pomoč oziroma podporo pa lahko na tem področju ponudite vi, pa tudi morda omejimo to območje, na katerem lahko pravzaprav pomagate, ne, vaše področje evropskega prava oziroma Evropske unije?
Ja, Evropski potrošniški center Slovenije lahko v prvi vrsti informira potrošnike o njihovih pravicah, ko kupujejo v Evropski uniji, jim svetuje v zvezi z uveljavljanjem teh pravic in jim pomaga tudi pri reševanju čezmejnih pritožb. Naše naloge pa so tudi na področju ozaveščanja potrošnikov v smislu, da potrošnike spodbujamo, da so kritični, da kritično razmišljajo, ko nakupujajo preko spleta in jih tudi seznanjamo, kako prepoznati neke goljufije in tudi ponaredke. Pri tem tudi sodelujemo z našim uradom za intelektualno lastnino. Seveda, Evropski potrošniški centri lahko delujejo in pomagajo pri reševanju pritožb, kadar gre na podlagi evropske zakonodaje, ki ščiti potrošnike pri sklepanju pogodb s ponudniki blaga in storitev in kadar so v zvezi s temi pogodbami kršene njihove pravice in so oškodovani. Takrat se lahko obrnejo tudi na Evropski potrošniški center, tako je recimo v primeru nakupa izdelka, ki ni v skladu s tem, kar je bilo oglaševano ali ne izpolnjuje nekih pričakovanj. Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, zahteva vračilo kupnine. In seveda, kadar gre za nakup ponaredka na podlagi neke zavajajoče informacije, pomankljive informacije, to pomeni kršitev zakonodaje z področja prepovedi nepoštenih poslovnih praks in v teh primerih, kadar gre za evropskega ponudnika, lahko Evropski potrošniški center posreduje in pomaga reševati to pritožbo. Seveda, če gre pa za slovenskega ponudnika, pa je tukaj Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Seveda pa tukaj govorimo o evropski zakonodaji in evropskih ponudnikih. Če pa ponudnik ne prihaja iz evropske države, torej da je iz tretjih držav, pa pristojnosti ukrepanja nimamo in tudi evropska zakonodaja se na njo potrošnik ne more sklicevati, razen če bi ta ponudnik iz tretje države, da bi bili jasni znaki, da usmerja prodajo v Evropsko unijo.
Na tej točki morda pojasnilo, kdaj sploh govorimo o ponaredkih?
Ja, ponarejanje je nepooblaščeno kopiranje oziroma posnemanje originalnega izdelka, ki ga varuje katerakoli pravica industrijske lastnine, to je lahko znamka, model, patent, geografska označba ali pa kakršnakoli kombinacije. Je pa res, da so v praksi znamke tiste, ki so najpogosteje kršene pravice intelektualne lastnine, ko govorimo o ponaredkih.
In kakšno škodo recimo povzročajo ponaredki? V uvodu sem omenila gospodarsko, to je morda ta, na katero vsi najprej pomislimo, ampak so pa tudi druge vrste škod.
Tako je. Dejansko je pravo škodo res težko izmeriti in dejansko gre samo za neke ocene. Škoda se kaže na različnih področjih, lahko pa rečemo, da pravzaprav izgubljamo vsi, tako družba kot imetniki pravic, inovativna podjetja, država. Zdaj, če začnemo, omenila ste gospodarsko škodo. Ta se kaže predvsem v izgubi prodaje delovnih mest, izgubi javnofinančnih prihodkov, ne, proizvajalci teh izdelkov ne plačujejo davkov in prispevkov. In Urad EU za intelektualno lastnino že več let spremlja panoge, ki so najbolj pogosto tarče ponarejanja in proba tudi oceniti škodo, ki nastaja. In po zadnjih podatkih so recimo izguba v obliki davkov in prispevkov ocenjeni na 15 milijard evrov vsako leto. Če govorimo o izgubi prihodkov iz prodaje, so te ocenjene na višino 83 milijard evrov. Kar pa recimo se tiče delovnih mest, pa izgubimo vsako leto v 670 tisoč delovnih mest. So bili tudi pred nekaj leti objavljeni podatki za Slovenijo, recimo vsako leto na ta račun lahko rečemo, da izgubimo najmanj 2000 delovnih mest, pa 215 milijonov prodaje vsako leto. Po drugi strani imamo pa tudi škodo, ki lahko nastane potrošnikom, kar je seveda tudi zelo pomembno omeniti, in sicer v smislu ogrožanja njihovega zdravja in varnosti. Ti izdelki, kot si vemo, ne izpolnjujejo, kot so že sodelovke omenile, evropskih standardov kakovosti oziroma varnosti, tako da so lahko nevarni različni ponarejeni izdelki, od farmacevtskih izdelkov, kozmetike, izdelkov za osebno nego, igrač, igr. Potem posledice se tudi kažejo na okolje, zaradi okolju škodljivih praks, ki vključujejo uporabo morebitnih strupenih kemikalij pri spuščanju leteh v okolje, seveda nastaja okoljska škoda. Okoljski izzivi so tudi na področju uničevanja zaseženega blaga. Ne nazadnje pa lahko tudi rečemo, da raziskave, ki ste jih opravila Evropski urad za intelektualno lastnino in Europol, kažejo, da so v bistvu v te pojave, s katerim se kršijo pravice intelektualne lastnine, seveda vpletene kriminalne združbe. Te se pa seveda ukvarjajo tudi z drugimi kriminalnimi dejanji, kot so kibernetski kriminal, goljufije, pranje denarja, prisilno delo in tako dalje, da ne bi naštevala, tako da ne nazadnje potrošniki, če pač zavedno kupujemo te izdelke, se treba zavedati, da tudi prispevamo k širjenju tovrstnih kriminalnih dejanj.
Česa pa je na tem področju recimo največ, so to še vedno le luksuzni izdelki, naprimer modni izdelki očala, smo že omenili danes, ali so to kakšne druge zadeve?
Žal ne, v zadnjih letih se ponareja vedno več blaga. Poleg izdelkov, ki ste jih omenili, se ponarejevalci usmerjajo na široko paleto izdelkov za vsakdanjo rabo, tako da danes lahko najdemo ponaredke praktično povsod, od kozmetike, elektronike, živil, pijač, farmacevtskih izdelkov, pesticidov, tobačnih izdelkov, igrač, delov vozil in tako dalje. Tako da res je treba biti pozoren pri nakupovanju.
Nič 1-475-2222 še vedno velja, če imate kakšno vprašanje v zvezi s ponaredki, ste se morda z njimi srečali ali pa vas pač slučajno zanima karkoli. Radio Prvi AF na rtvsl.si je naš elektronski naslov, pišete pa nam lahko tudi na naši spletni strani. Samo poiščite zavihek oddaje Svetovalni servis. Morda omenimo še to. Povedali smo, Evropski potrošniški center se ukvarja s področjem Evropske unije in z evropskim pravom, ampak recimo, če na internetu vidimo domeno spletne trgovine FEDE, to še ne pomeni nujno, da je to evropska domena, kaj ne?
Ja, veliko krat se na nas obrne uporabniki, da so naprimer opravili nakup na neki domeni ali .si, .de, .at, se pravi neke evropske domene, misleč, da to pomeni, da se podjetje tudi nahaja v tej državi, kar pa seveda ni res, a ne, domeno lahko kupi kdorkoli. Tako da tudi, če ne vem, nekdo morda vidi neko evropsko domeno, to še ne pomeni, da je podjetje iz Evrope, tako da je zelo pomembno, da uporabniki znajo preveriti podatke podjetja, se pravi, kdo stoji za to domeno, in to je tudi en od načinov, kako lahko uporabniki prepoznajo lažno spletno trgovino.
Se pa lahko potrošniki pred nakupom obrnejo recimo na Evropski potrošniški center tudi za nasvet, kaj ne?
Ja, kadar potrošnik dvomi glede originalnosti izdelka ali verodostojnosti prodajalca, če gre za preverjanje ali gre za ponaredek, bi svetovali, da se najprej obrne na imetnika pravice intelektualne lastnine, ker tam se mi zdi, da bi to najbolj vedeli, ker imajo registrirane prodajalce svojih izdelkov, vsaj kadar gre za te blagovne znamke višjega razreda. Sicer pa se potrošnik lahko na Evropski potrošniški center obrne predhodno pred nakupom, tudi kadar bi želi preveriti verodostojnost prodajalca. Mogoče imamo mi že kakšno izkušnjo s tem prodajalcem in tudi lahko prepoznamo neke znake, kadar bi šlo lahko za goljufijo. Ne moremo pa za nobenega ne prodajalca, ne mislim, niti za izdelek garantirati, ali je verodostojen ali ni, lahko pa samo ugotovimo nekatere znake, ki bi lahko kazali na to, da ne gre. Ne. Sicer obstajajo na spletu neki spletni pripomočki, kot je Scam Advisor ali Whois Domain, kjer lahko potrošniki tudi sami preverijo, odkot, kje je spletna stran registrirana, tako kot je kolegica omenila, ali je res v Evropski uniji registrirana ali gre mogoče za prodajalce iz Kitajske, na primer.
Na nič 1-475-2222 nas je poklical gospod Silvo iz Šempasa. Dobro jutro, gospod Silvo.
Ja, dobro jutro.
Povejte.
Jaz poslušam tole. Te dve gospe vse lepo govorite, kako in kaj, ampak kar jaz vem, to sem izvedel preko medijev in to se še vedno nič ni spremenilo. V Sloveniji ta trenutek še vedno lahko nekdo, ki pa ponarjuje blago v tujini, še zmeraj lahko to blago v Slovenijo prodaja. Recimo v Hrvaški, če se ti uveljavil nek patent, ali kakorkoli, to se pravi, in da si zaščitil, ne more neko isto blago priti noter iz tujine. V Sloveniji pa še zmeraj je ta člen zakona, kljub temu, da si ti patentiral neko blago, še zmeraj lahko enako blago pride se neče iz tujine. V drugih državah to jemlje vse ven, prvn se pa to lahko prodaja. In ta urad za intelektualno lastnino ni naredil nič, da bi ta člen zakona ukinil.
Silvo, hvala za istočnico, ja. Bomo pokomentirali. Ja. Kakšne so izkušnje na tem področju?
Ja, gospod je spostavil tukaj več stvari. Zdaj, sicer je omenil patente, ampak recimo, ne glede na to, lahko rečemo, da imetniki pravic so prvi vrsti tisti, ki lahko ukrepajo v primeru kršitev. Seveda so pravice industrijske lastnine teritorijalne narave, kar pomeni, da so veljavne v določeni državi oziroma območju, kjer so bile registrirane oziroma podeljene, tako da imetniki pravic imajo na voljo različne ukrepe, če samo na kratko omenim, govorimo o civilnih, kazenskih in ukrepih, tako da se v bistvu od posameznega primera odločajo ali oziroma za kakšen primer se bodo odločili, da bodo ukrepali proti kršiteljem. Drži pa to, da imamo tudi enotno EU zakonodajo za ukrepanje carinskih organov na mejah EU in tukaj recimo za območje Slovenije je tisti organ, ki nadzoruje vnos blaga iz tretjih držav, če je gospod omenil Slovenijo, je finančna uprava. Tako da naši sodelavci z finančne uprave so sigurno trudijo in so tudi uspešni pri carinskih zasegih. Imamo tudi podatke recimo za lansko leto, ki so nam jih posredovali. V lanskem letu je bilo v bistvu v 520 primerih odkritih in zadržanih čez 400 tisoč kosov blaga. Ocenjena vrednost tega pa je bila 5 milijonov evrov. Tako da carinski organi imajo možnost ukrepati, seveda to lahko naredijo bodi si po uradni dožnosti ali pa če jim imetniki pravic vložijo zahteve za carinsko ukrepanje. To pa je, kar je gospod omenil, je pa dejansko to, da nekatere države res, da so uvedle ničelno toleranco do ponaredkov, kar pomeni, da lahko ne nazadnje tudi potrošnika v bistvu sankcionirajo, če ugotovijo, da je kršitev recimo med nakupovanjem oziroma govorimo o teh ukrepih, ki se izvaja na notranjem trgu posameznih držav članic. Ampak ne glede na to moramo reči, da pri teh ukrepih ima sigurno carina ključno pot, ker pot blaga, ki krši pravice intelektualne lastnine, je veliko težje prekiniti, ko enkrat to blago vstopi na enotni trg EU, tako da lahko rečemo, da pri nas finančna uprava definitivno izvaja v bistvu carinski nadzor nad blagom, ki prihaja k nam iz tretjih držav.
Še eno vprašanje imamo. Majda iz Ljubljane je na telefonski liniji. Dobro jutro.
Ja, tudi vam.
Izvolite.
Dobar dan, bom rekla.
Ja. Povejte.
Ali pa dobro jutro, kako želite. Veste, kaj bi jaz vprašala te gospe? Zanima me, kje bi dobila jaz, se pravi, imam pred sabo to dišečo omamno dišavo, Nina Ricci. 500 miligramska je, zdaj jo hranim samo, da jo manj se vonjam, ne dobim pa jo nikjer v Ljubljani. Mi je pa ena svetovalka, prodajalka v kozmetični trgovini rekla, da bi to na meji gor, recimo, ko greš čez meje, da so te trgovine. A je to res? Pa če bi jo dobila, recimo.
Majda, hvala za vprašanje. Ne bomo, zdaj smo nekako že naredili reklamo, no? Ampak dobro, govorimo recimo o parfumih nasploh, ampak gospod torej zanima, kako do nekega parfuma, pa da se izogne možnosti, da je ponaredek. Mogoče tako zastavimo vprašanje.
To bi težko rekla, kako se izogniti temu. Mi na Evropskem potrošniškem centru imamo dejansko primere pritožb potrošnikov, ki so kupovali parfume, nekih blagovnih znanih znamk in niso bili zadovoljni z izdelkom. Zdaj o tem je težko soditi, kakšen je von. Težko je potem se pritožiti, ampak če recimo se kupi nek kozmetični izdelek, ko ga enkrat potrošnik odpre in uporabi, za te izdelke velja, da se ne morejo vračati. Tako da te pravice do uveljavljanja neskladnosti blaga s pogodbo verjetno bi jo težko uveljavljali, ker gre za kozmetični izdelek. Mhm. Sicer pa nasveta, kako se izogniti nakupovanju ponaredkov, teh nasvetov je kar precej na spletni strani Urada za intelektualno lastnino originalen.si, tako da torej, najboljš, da se mal pozanima
gospa. Informacijsko spletno mesto o ponarejanju in piratstvu je to.
Ja, tega še nismo omenili. Urad je lansko leto vzpostavil posebno spletno mesto, ki se ukvarja ravno s ponarejanjem piratstvom, originalen si. Vzpostavili smo ga, določene vsebine so da v bistvu pripomagale tudi in se druge institucije iz Slovenije, ne nazadnje tudi iz sodelavke, ki ste danes z mano, pa tudi finančna uprava, tržni inšpektorat, policija in tako dalje. Tukaj lahko najdejo ogromno informacije o sami intelektualni lastnini in nasvete, tako za podjetja kot za potrošnike. Če rečem, recimo omenam nekaj nasvetov za podjetja, kako vložiti te zahteve za carinsko ukrepanje, za potrošnike pa kako prepoznati ponaredke in se jim izogniti pri nakupu prek spleta. Kar pa je gospa omenila, mislim, da imamo v Sloveniji večjih centrov oziroma trgovin, kjer je sigurno možno kupiti originale. Če pa res se hoče prepričati, pa mogoče pogleda na spletni strani proizvajalcev originalov, če se mogoče obstaja seznam pooblaščenih prodajnih mest, pa preveri. Vsekakor pa se vemo, vsi zavedamo, da se ti originali sigurno ne kupujejo na plažah, tržnicah, pa pri kakšnih uličnih prodajalcih, tako da mislim, da če se bo mal pozanimala, naj pogleda našo spletno stran, če ji bo v pomoč in mislim, da bo z lahkoto prišla do originala.
Maruša, Maligo je morda tu še vprašanje, kako naj poslušalka opravi nakup, da si bo zagotovila povrnitev denarja?
Aha,
da bi bilo karkoli narobe.
No zdaj, najboljša stvar je seveda, da še pred nakupom vsak uporabnik preveri spletno stran, se pravi preveri ponudnika, kot je že kolegica preomenila, imamo whoisdomaintools.com, kjer v bistvu lahko uporabnik preveri, kdaj je bila domena registrirana, kdo je nosilec domene, potem vedno se naj poišče podatke podjetja ali vemo, kdo stoji za to spletno stranjo, ker pač v primeru teh podatkov ni, tudi potem je večja opcija, da je podjetje izmišljeno oziroma da gre za lažno spletno trgovino. Tako da vsekakor so pač ti znaki, če ni kontaktnih podatkov, če ni podjetja, če ne vemo, kdo je registriral domeno, kje se podjetje nahaja, to so že nekako znaki, da se pravi, je tukaj lažna spletna trgovina. Zdaj v primeru nekega nakupa je pa zadeva takšna, kot sem že prej omenila, če je nakup bil upravljen s kreditno kartico, se lahko uporabnik pozanima pri svoji banki za možnost chargebacka, se pravi, da mu povrnejo denar, oziroma če je nakup bil upravljen s PayPalom, lahko se obrnejo na PayPal. V drugih primerih pa so možnosti povrnitve denarja manjše. Tako da tudi tukaj v teh dveh primerih nikoli ni garantirano, da bo kupnina dejansko povrnjena.
Še en telefonski klic imamo. Marjanca z Dolenske. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, dobro dan. Oprostite, imam pa čisto eno drugo vprašanje glede nakupa kmetijskega stroja. A lahko?
Je v zvezi s ponaredki? Potem kar izvolite.
Je v zvezi s ponaredkom letnice proizvodne. Kupili smo kao stroj, ki naj bi bil nov in je glede na to, da ne deluje, smo ga hotel reklamirati, ker je še v reklamaciji, mislim v garanciji in zdaj smo poklicali tudi direktno proizvajalca v Nemčijo, ki nam je zatrdil, da je to letnik 12, na stroju pa je ponaredek letnice 18. Kakšne možnosti imamo glede kupnine ali zamenjave stroja ali česa?
Zanimivo vprašanje. Komentar?
Zdaj, če lahko omenam samo, kar zadeva Evropski potrošniški center, lahko rešujemo pritožbe, čezmejne pritožbe, kadar gre za razmerja med potrošniki in podjetji. Zdaj, gospa, je verjetno to kot za poslovno dejavnost ta stroj kupila ne kot fizična oseba, Tako da verjetno ne bi mogli posredovati, če pa je kupljeno kot fizična oseba in če gre za ponudnika iz Evropske unije, potem pa lahko se na nas obrne s pritožbo, če te pritožbe se samim prodajalcem ni mogla rešiti. Torej, da zavrača njene zahtevke in da dejansko misli, da so kršene njene pravice.
Kaj pa v nasprotnem primeru? Se da kaj storiti?
Težko rečem, potrošniki. Mi imamo pač primere, ko se na nas obračajo stranke in tudi res v bistvu prosijo, da je urad ukrepa. Tukaj bi pojasnila, da urad je pri ovoj vrsti pristojen, recimo za registracijo pravic intelektualne lastnine, nima pristojnosti na področju ukrepanja. Se pa skupaj tudi z ostalimi organizacijami trudimo seveda tudi ozaveščati potrošnike, ker eno je pač ta stran ponudbe, druga plat medalje pa je pač popraševanje, tako da se trudimo ozaveščati o pomenu varstva intelektualne lastnine in pomembnosti spoštovanja. Ne vem, vedno v bistvu, ko dobimo neko pritožbo stranke, sama najprej preverim konkretno situacijo, kar je zelo recimo na ta način težko in preverjati dejstva, dokumentacijo pogledati, tako da mislim, da bi bilo se treba malo bolj poglobljeno spustiti v ta primer. Če mogoče želi, lahko pusti telefonsko številko, pa bomo se kasneje slišali v zvezi s tem in ji poskusili pomagati.
Velja. Dobro, 8:30, kar pomeni, da moramo oddajo zaključiti. Upam, da smo danes vsaj malo osvetlile to področje, sicer pa originalen.si, da spomnim še enkrat za kakršnakoli vprašanja v zvezi s ponaredki in kako jih prepoznati. Romana Javornik, vodja Evropskega potrošniškega centra Slovenija, je bila z nami. Hvala.
Hvala tudi vam.
Maruša Maligo je strokovna sodelovka na nacionalnem programu ozaveščanja varni na internetu.
Hvala za povabilo.
In pa Samra Šečerovič, sodelovka Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino iz sektorja za promocijo in mednarodno sodelovanje.
Lepo zdrav in hvala za vabilo.
Bodite z nami tudi jutri, ko bomo v svetovalnem servisu govorili o vrtnicah.